እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። 22531 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሶኒ ክሳብ ኣርቢ ኩል ሻምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መልእኽቲ ቋንቋ ትግርኛ እዚ ጀሚሩ። كما يتمسيو زي خبركم سامعتي لما عنتي سولوس حموشتي باقومين كلتشن عصر تحالين عم تمرت وي عصر تمسكرم كلتشن عصر تتشعال تنيوزة تعانا قلوكم قابل قابل مدنية دحر زينا مبال شحين 414 حدن بعال عشورة مسجد النجاس بدمكات مخبارو زي ملكتن محبر اير تراويان تملس تسمين امريكان كاران كاندان استفال لي حاقزات ملقاسون بزملكت كموون ابزا حالفز جمرنايو فلي مدب محبر احوات اقا ازيان زملكت كتع كنا اربالكمينا نخل المسانات صنحو فلماقن زينا حيزر له بطر سلطاني
كما يتم سيونا بزرزر زينا خن اتو امريكا ነቲ ኤርትራ ተሳልጦ ኣላ ትብሎ ውግእ ጸረ ዝውውር ዘይሕጋዊ ገንዘብ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ንፈጠርቲ ራዕድን ምትእትታው ዓለምለኸ ደረጅኡ ዝሓለው ስርዓተ ባንክን ከም እትድግፍ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ ገሊጹ። እቲ ኤምባሲ ነዚ ዝገለጸ ድሕሪ ጉጅለ ጸረ ዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪካ ንኤርትራ ብደረጃ ተዓዛባይነት ምቕባሉ እዩ። እቲ ስጉምቲ ናብ ሙሉእ ኣባልነት ዘሳግር ከም ዝኾነ እውን ተስፍኡ ገሊጹ። ኤርትራ ዝቐጸለትሉ ዝበሉ ኣወንታዊ ስዳሮ ከም ዝንእት ዝገለጸ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብዚ ቀረባ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝነጥፍ በዓል ስልጣን ሚኒስትሪ ገንዘብ ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ መገሻ ከም ዝፈጸመ ኣዘኻኺሩ ኣሎ። ብኻሊእ ወገን ኤርትራ ኣብ ዓለም ብምመያ ሚድያ ወይ ከዓ ሰንሰርሽፕ ቀዲማ ከም እትስራዕ ተሓላቂ ሚድያ ሲፒጄ ኣፍሊጡ። እቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝመደብሩ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ኤርትራ ካብቶን 10 ኣብ ዓለም ኣዝየን ምመያ ዝገብረ ሃገራት ቀዳመይቲ ገይሩ ሰሪዑ ኣሎ። ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ብትዊተር ኣብ ዓበይትን ናእሽቱን ከተማታት ኤርትራ ዝነብር 91 ቤት ልዕሊ 650 ቻነላት ቲቪ ብሳተላይት ስለ ዝርኢ ኣማራፂ ፍልፍር ሓበሬታ ኣለዎ ኢሎም ኣለው። ሲፒጄ ግን ኣብ ኤርትራ ፅንኩር ቀይድታት ሓበሬታ ከም ዘሎን ካብቲ ሃገር ነፃ ኮይኑ ዝፅብፅብ ሚድያ ከም ዘየለን ንፈልጥ ንሳተላይታት እውን ንዓንዲ ኢንተርነታትን ኣፈና ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ኢሉ ኣሎ። ምንያ ፍርቂ ተወሳኺ ኣለዋ።
ኤርትራ ኣብ ዝርዝርተን ኣብ ዓለም ኣዝየን ምመያ ሓበሬታ ዝገብራየን ዝበለን 10 ሃገራት ቀዳማይ ቦታ ዝሓዘት እያ ዝበለት ሲፒጄ ንሚድያን ኢንተርኔትን ብሞኖፖል ካብ መሓዝ ብተወሳኺ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ እቲ ዝኸፍአ ኣሳሪ ጋዜጠኛታት እዩ ኢልዎ ኣሎም። ካብ ታሕሳስ 2018 ዓ.ም ንነጀው ብውሕዱ 16 ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ኣለው ኢሉ ኣሎ ሲፒጄ። ካብተን 3 ኣዝየን ምመያ ዝገብራ ሃገራት ሰሜን ኮርያን ተርከሚስታንን ሓዊሱ ሚድያ ኣብተን ሃገራት ኣፍ መንግስቲ ኮይኑ እዩ ዘገልግል፣ ነፃ ጋዜጠኝነት ኣብ ስደት እዩ ዝካየድ፣ ሒደት ወፃእተኛ ጋዜጠኛታት ናብኣተን ከኣት እንተፈቐዳ እኳ ብቐረባ ክትትል ዝግበሮም ኢሉሎም። መሳርሕትና ሳሌም ሰሎሞን ዘዘራረበተን ናይ ሲፒጄ ዳይረክተር ኮርቲ ራዲክ ኤርትራ ስለምንታይ እያ ካብተን ዝለዓለ ምመያ ዝገብራ ሃገራት ቀዳሚት ዝኾነት ክትብል ሓቲታ ሓበሬታ ብዝምልከት ካብ ኤርትራ ኣይርከብን እዩ። ኣብቲ ሃገር ነፃ ጋዜጠኝነትን ጋዜጠኛን የለን። እቲ መንግስቲ ፀቓጢ ሜላታት እዩ ዝጥቀም። ኣካላውን ዲጂታላውን ፀቕጢ ብምጥቃም ካብቲ ሃገር ዝኾነ ነፃ ሓበሬታ ዝበሃል ከይርከብ ይቕይድ፣ ምንቅስቓስ ዝኾነ ጋዜጠኛ ይቕይድ። ብዛዕባ እታ ሃገር ሓበሬታ ዝርከብ ኣብ ስደት ካብ ዘሎ ሚድያ ጥራይ እዩ። ኣብ ቤት ማእሰርትን ዓሰርተታት ዓመታት ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት እውን ኣለው። ብዛዕባኦም እኳ ሓበሬታ የብልናን፣ እቲ መንግስቲ እውን ኣበይ ከም ዘለው ኣይገልፅን ኢለን ሲፒጄ። ኣብቲ ፀብፃቡ ምንክልባትን ስቕ ኢልካ ባህውሪ ምእሳርን ከምኡ እውን ዝኸፍኡ ስርዓታት ሚድያ ስቕ ንምባል ዝጥቀመሉ ዝረቐቐ ዓፈና እውን ከም ዝግበር ገሊጹሎም። ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብትዊተር ኣቢሉ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣብ ዓበይትን ንኣሽትን ከተማታት ኤርትራ 91 ሚእታዊ ስድራ ቤታት ልዕሊ 650 ቻነላት ቴሌቭዥን ብሳተላይት ስለ ዝርኢ ኣማራፂ ፍልፍል ሓበሬታ ኣለዎ እዩ ክብል መሊሱሎ። ብዛዕባ እዚ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ዝሃቦ ምላሽ ሳሌም ሰሎሞን ርእቶን ዝሓተተተን ዳይረክተር ሲፒጄ ግን ኤርትራ ንሓበሬታ ከም እትቕይድ ንፈልጥ ኢና ብምባል ይምልሳ።
ቀዳማ
ሓጋጣማይ ነገር ኣዝዩ ተሪር ቀይድታት ሓበሬታ ከም ዘሎን ነፃ ሚድያ ሓብቲ ሃገር ኮይኑ ዝፅብፅብ ከምዘየለን ፈልጥ ኢና። እቲ ናይ ሳተላይት ቻነላት እውን ብሳተላይትን ብኢንተርነትን ዓፈናን ምመያን ከም ዝግበሮ ንርዳ ኢና። መንግስቲ ዝምውሎ ሚድያ ጥራይ ምህላው ምመያ እዩ። ንኣብነት ብመሰረት ላዕለዋይ ናይ ሕብረት መንግስታት ፀብፃብ ካብቲ ህዝቢ 100 ጥራይ እዩ ኣገልግሎት ኢንተርነት ዘለዎ። ስለዚ ኣብቲ ሃገር ሓበሬታ ንምርካብ ክሳብ ክንደይ ቀይዲ ከም ዘሎ እዚ ሓባሪ ይመስለኒ ኢለን ኣለዋ። ኣብ ዝርዝርተን 10 ኣዝየን ዝኸፍኣ መመይቲ ሓበሬታ እየን ዝተባሃለ ሃገራት ኢኳቶርያል ጊኒ፣ ቤላሩስን ኩባን ይርከብኦም። መብዛሕትአን ምመያ ዝገብራ ሃገራት እዋኑ ዝሓልፎ ጨካን ተግባር ምስ ዘበናዊ ቴክኖሎጂ ኣጣሚረን ንምዕፋንን ንምቁፅፃርን እየን ዝጥቀማሉ። ነዚ ዝጥቀማሉ መሳርሒ ከዓ ካብ ሃገራት ምዕራብ እየን ዝረኽብኦ ኢሉ ሎ ሲፒጄ ኣብቲ ፀብፃቡ።
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቪኦኤ ኹም ትከታተሉ ዘለኹም ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ኣብ ዝለኣኽዎ መልእኽቲ ሓድሽ ዓመት ኢትዮጵያ ብዝመፅ ቁፅሪ ህዝብታት ከም ዝገብርዎ ተመሳሳሊ ነገር እዩ ዝፍፀም፣ ንዝሓለፈ ዓመት ይግምገም፣ ንህልውይ ግዜ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ሓድሽ ዓመት እንታይ ኢና ክንዕውት ኢልካ ምሕታት ንውሪ ኢሎም ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ኣብ ፅሑፎም ኩሎም ኢትዮጵያውያን ኣብ ውሽጥን ወፃእን እዚ ግዜ እዚ ንሃገሮምን ህዝቦምን ዝህልዎ ትርጉም ከስተንትኑ ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሮም ኣስዒቦም።
That's not to say that everything has been easy or will be easy in the days ahead.
ከምኡ ክብል ከለኹ ግና ኩሉ ነገር ቀሊል እዩ ነይሩ፣ ቀሊል ክኾን እዩ ኣይኩንኩን ዝብል ዘለኹ። ለውጢ መደናገሪ በዳህን ኣፍራስን ዝኾነሉ ዕድል ኣሎ።
ኢትዮጵያ ዓሚ ብዝጀመረቱ ኣጀንዳታት ለውጢ ከምዚ ዝተተባብዑ ዝገለጹቶም ኣምባሳደር ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ንብሩህ መጻኢ ሃገሮም ዝጀመረቶ ለውጥን ህንፀትን ምድጋፎም ገሊፆም እዮም። መጻኢ ግዜ ክርኢ ከለኹ ሙሉእ ተስፋን ሃንቀውታን ኣለኒ፣ ኣቕደን መሳርሕተይን ሰናይ ሓዱሽ ዓመት ይግበረልኩም ንብል ኣለና ኢሎም ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ብምኽንያት ሓዱሽ ዓመት ኢትዮጵያ ኣብ ዝፈነህዎ መልእኽቲ። ኣብዚ ቀረባ ብቤት ምክሪ ወከልቲ ኢትዮጵያ ዝተወሰነ ሕጊ ምርጫን ፖለቲካዊ ፓርቲታትን ምትዕርራይ ከይተገብረሉ ንኸይትግበር ገለ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ገሊፆም። 65 ፖለቲካዊ ፓርቲታት ከም ዝኾኑ ዝዛረቡ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ሕጊ ንመሰል ምውዳብ ክትመርፅን ክትምረፅን ዝድርት ስለ ዝኾነ ቅድሚ ምትግባሩ ምምሕያሽ ይገበረሉ ኢሎም። እቲ ብቤት ምክሪ ዝሓለፈ ሕጊ ካብቲ ቅድሚኡ ዝቐረበን ክትዕ ዝተገብረሉን ወፃኢ ካልኦት ዓንቀፃት ስለ ዝወሰኸ ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ከም ዝበሉ ዝረኸብንያ ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ክልል ኣምሓራ ንልዕሊ 4,000 እሱራት ይቕሬታ ከም ዝገበረ ተገሊጹ። ናይቲ ክልል ቀንዲ ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ገረመው ገብረ ጻዲቅ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ብምኽንያት ሓዱሽ ዓመት ይቕሬታ ክግበረሎም ናይቲ ክልል ቦርድ ይቕሬታ ሓሳብ ኣዋህባ ይቕሬታ መወሰኒ ክሳብ ኣዋጅ መርሚሩ ንማዕቀንታት ምሕረት ዘማልኡ ልዕሊ 4,000 ተኣረምቲ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ተጠቀምቲ እቲ መስርሕ ይቕሬታ ክኾኑ ወሲኖኣሎ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ብመሰረት እዚ ብድምሩ 4,329 ተኣረምቲ ይቕሬታ ከምዝ ተገበረሎም ምስቲ ናይ ሰነ መጥቃዕቲ ብዝተተሓሓዘ ጉዳዮም ኣብ ቤት ፍርዲ ዘለዉ ድማ ናይ ኣካል ነፃ ምውፃእ ተሓቲቱሎም ናብ ዝምልከቶም ከም ዝበፅሕ ገሊፆም ኣለዉ ትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። መንግስቲ ሩዋንዳ ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ስደተኛታት ንክቕበል ዘኽእሎ ስምምዕነት ምስ ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታትን ሕብረት ኣፍሪካን ተፈራሪቡ። ብመሰረት እቲ ስምምዕነት ኣብ ሊብያ ዘለዉ ስደተኛታት ብፍቓዶም ናብ ሩዋንዳ ንክጓዓዙ ዝሕግዝ እዩ። 500 ደቂ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ቀዲሞም ከም ዝወፁን ስዕቡ ካልኦት ስደተኛታት ናብ ሩዋንዳ ከም ዝኸዱን እቲ ስምምዕነት ይሕብር። ኣብ ግጭት የመን ኢዶም ዘእተው ኩሎም ወገናት ነቲ ኣብ ዝሓለፉ 4 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ሚልዮናት ዝወረደ ሕሰም ተሓተትዮም ኢሎም ኣባላት ጉጅለ ክኢላታት። እቶም ክኢላታት ኣብ ግጭት የመን ለባም ክበሃል ዝኽእል ወገን የለን ይብል መንግስቲ የመንን መሻርክቱን ስዑድ ዓረብ እምረትን ብኢራን ዝድገፉ ደባይ ተዋጋእቲ ሑቲን ኩሎም ምስዞም ጉጅለታት ዝስለፉ ሓይልታትን ነቲ ዝወረደ ሕሰምን እቲ ሃገር ትርከበሉ ሕማቅ ኩነታትን ተሓትትዮም ኢሎም ኣለው እቶም ክኢላታት። ኣብ ቦምበር እታ ጉጅለ ካምልያንዶ ከምዚ ይብል
is no excuse to allow the suffering of the Yemeni people to continue like this.
ስቃይ ህዝቢ የመን ከም ዘሎ ንክቕፅል ክቐርብ ዝኽእል ምኽንያት የለን። ሕብረተሰብ ዓለም ንህዝቢ የመን ንክድግፉ ፀዊዒተ ኣቕርብ። መሰረታዊ ሰብአዊ ድልየቶም ብዘይምቁራጽ ተሓሲሞም ክነብሩ ኣይግባእን።
ላዕለዎት ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሚሸል ባችለት ብወገና ገሊኦም ካብቶም መጥቃዕቲ ማዕረገበን ኩናት ዝረአዮም ፈፀምቱ ድማ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ኣለዎም ትብል።
The people of Yemen are living through a terrible humanitarian crisis. Every
ህዝቢ የመን ኣብዝሕዝን ሰብኣዊ ኩነታት እዩ ዝርከብ። ክምግምቶ ዝከኣል እዩ ሰብኣዊ ሕሰምን ቃንዛን ምስ ግጭት የመን ምንፅፃር ይከኣል። ውግእ፣ ሕማማት፣ ጥሜት፣ ቁጠባዊ ምልማስ፣ ዓለም ለኻዊ ግብረ ሽበራ፣ መጠነ ሰፊሕ ግህሰት መሰላት ምናልባሽ እውን ገበን ኩናት።
ብዛዕባት ሪፖርት መግለፂ ዘውፅእ መንግስቲ የመን ነቲ ሪፖርት ኣነኣኢሱ ፖለቲካዊ ሪፖርት እዩ ኢልዎ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ጠፍያ ዝተባህለት ናብ ቦርሒ ዝተላእኸት መንኮርኩር ህንዲ ኣብ ጥቓ ደቡባዊ ገጽ ወርሒ ከም ዝተረኣየት ትካል ህዋ ህንዲ ኣፍሊጡ። ቪክራም ለንደር ካብ ወርሒ ኣብ ርሕቐት 2 ኪሎ ሜትር ከም ዝተኸሰተትን ድሕሪኡ ከም ዝተሰወረትን እቲ ትካል ገሊጹ ነይሩ። ትካል ህዋ ህንዲ ሎሚ ሰሉስ ኣብዝሃ እዋናዊ መግለፂ ግና እታ መንኮርኩር ኣብ ወርሒ ዓሪፋ ኣላ እንተኾነ ርክብ ምልኣኽ ኣይጀመረትን ኢሎሎ። መወዳእታ ስፖርት ኣብ መባእታዊ መጻረይ ጽዋዕ ዓለም 2022 ትሳተፍ ዘላ ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣብ ናሚብያ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግጥም ኣዛዚማ ኣላ። ውፅኢት ናሚብያ 2 ኤርትራ 0 ድምር ውፅኢት ናሚብያ 4 ኤርትራ 1።
ንምስክን በትረ ስልጣን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ መበል 1441 በዓል ዓሹራ ኣብ መስጊድ ኣልነጃሺ ብድምቀት ማለት ተኸቢሩ። ኣብቲ በዓል ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ጅቡቲን ሱዳንን ዝመፁ ሰዓብትን ኣመራርሓን መራሕቲ ሃይማኖት እስልምና ተሳተፍቲ ኮይኖም ኣለዉ። ሙልጌታ ፅባሕ ተወሳኺ ኣለዎ።
በብዓመቱ ኣብ ትግራይ ወረዳ ክልተ ሁላዕሎ ኣብ ትርከብ ዕሸል ከተማ ነጋሽ ዝኽበር በዓል ዓሹራ ትማሊ ብድምቀት ተባዒሉ። መበል 1441 በዓል ዓሹራ ኣብ ዝተኸበረሉ መድረኽ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ጅቡትን ሱዳንን ዝመፁ ሰዓብትን መራሕቲ ሃይማኖት እስልምና ተሳተፍቲ ኮይኖም እዮም። ፕሬዚደንት ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ ሙፍቲ ሓጂ ዑመር ኢድሪስ ኣልነጃሺ መርኣያ ሰናይ ተግባር ምዃኑ ተዛሪቦም። ኣብ ኣልነጃሺ ዝተፈፀመ ሰናይ ተግባር ድማ ህዝቢ ትግራይ ተቐባል ጋሻ ምዃኑ ዘርኣየሉ ኢሎም።
ኢማሙ ነጃሺ ማለት እንግዳ ተቀባይ፣
ነጋሽ ማለት ተቐባል ጋሻ፣ መኽበር ሰብ፣ ኣቦ ሰላም፣ ወናነ ሓድነትን ምዃኖም ብሃይማኖትና እውን ዝተሰነደ ዓለም ዝፈልጦ ዓብዪ ተግባር ዝፈፀሙ ዓብዪ ሰብ እዮም። ነቢዩና ዝለኣኽዎም ሰባት እዞም ሰብ እዚኦም እዮም ዝተቐበልዎም። ናብ ክልል ኣምሓራ እስልምና ዝኣተወ ካብ ትግራይ ተበጊስ እዩ። ሕምብርቲ እስልምና ትግራይ እዩ። ኣጋይሽ ዘተኣናገደ እውን ትግራይ እዩ። ሰናይ ፀባይ ዘረኣየ ህዝቢ ትግራይ እዩ። ክምስገን ድማ ይግብኦ እዮም ዝበሉ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘለዉ መራሕቲ ድማ ዋላ ሞይቶም እውን ክዝከሩ ከም ኣልነጃሺ ሰናይ ክኾኑ ይግባእ ብምባል ተዛሪቦም እዮም። ሰብ ብሃይማኖቱ፣ ቋንቋ፣ ባህሉን ዝኾነ ዓይነት ኣፈላላይ ከይተረኣየሉ ብሰላምን ብሓድነትን ካብ ዝንበረሉ ታሪካዊ ቦታ ኣልነጃሺ ክንመሃረሉ ይግባእ ዝበሉ ድማ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤሎም። እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኣልነጃሺ ዜጋታት ውፃእ ጥራሕ ዘይኮነስ ኢትዮጵያውያን እውን ክንፈልጦ ዝግባእ ታሪካዊ ቦታ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም።
ናይ ሰላም ኣልነጋሺ ሰላም ሰኣኑ ደቂ ዓዲ ጥራሕ ኣይኮነን ካብ ማዕዶ እውን ባሕሪ ሰጊሮም ሰላም ክረኽቡ እዮም። እዚኦም ዓዲ ሰላም እዩ። ሰላም ካብ ኣልነጋሺ ተማሂርና እውን ሰላምና ክንረጋገፅ ንክእል ኣለን። ለምን ከም ክፈልጥዎ ብምንነት ሰብ ዝጥቅዐሉ ካብ ኣልነጋሺ ዘይንምሃርን ካብ ዝኾነ ይኹን ዓዲ ይምፃእ ዝኾነ እምነት ይሃለዎ ዝኾነ ቋንቋ ይዛረብ ዝኾነ ባህሊ ይሃለዎ ሓቢሩ ብሰላም ምንባር እዩ። ዓዲ ሰላም፣ ዓዲ ምክብባር፣ ዓዲ ፍቕሪ ልዕሊ ኩሉ ድማ ዝተፀገሙ ሓቢሩ ዘቕምል ዓዶም ክቕበሩ ዘይከኣሉ ኣብዚኦም ተቐቢሮም ፍሉይ ታሪክ ዘለዎ ከባቢ ምዃኑ ክንርድኦ ክነሰማቕሮ ክነማዕብሎ እውን ይግበአና።
ኣልነጃሺ ኣብ መድረኽ ዓለም ጎሊሁ ክፍለጥ መንግስቲ ትግራይ ሓገዝ ክገብር እዩ ድማ ኢሎም። በዓል ዓሹራ ሰዓብቲ ነቢዩ መሓመድ ካብ ፀላእቶም ንከምልጡ ብምባል ኣብ መሬት ሓበሻ ፀኒሖም ድሕሪ 16 ዓመታት ናብ ዓዶም ዝተመለሰሉ ግዜ ዝዝከረሉ እዩ። ነጋሽ ኣመንቲ እስልምና ካብ ነቢዩ መሓመድ ተላኢኾም ዘዕቐብሉን እምነት እስልምና ድማ ንፈለማ እዋን ናብ ኢትዮጵያ ዝኣትወሉ እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሀ መቐለ።
ናትካላይ ጠብጻብ ክንሐልፍ ማህበር ኤርትራውያን ተመለስ ሰሜን አሜሪካን ካናዳን ሀገሮም አምልላይን ዝተፈላለዩ ሀገዛት አምግባርን ከምዝሰርሕ ተገሊጹ። ማህበረኮም ኤርትራውያን ባህልን መነባብሮን ሀገሮም አምልላይን አብ ዝተፈላለዩ ናይ ግብረ ሰናያት ንጥፈታትን እጃመው ከበርኩቱ ከምዝሰርሕን አባል ቦርድ ህዝባዊ ርክባት ናይቲ ማህበር አቶ ብርሃነ ተወለ ንቪኤ ገሊጽ ይብል ጸብጻብ ብርሃነ በርሀ።
ማህበረኮም ተመለስቲ ኤርትራውያን ካብ ሰሜን አሜሪካን ካናዳን ኣብ 2004 ዝተመስረተ ነፃ ማሕበር ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን 613 ቆምቲ ንጡፋት ኣባላትን ተመላለስቲ ኣባላትን ከም ዘለዎ ኣባል ቦርድ ህዝባዊ ርክባት ናይቲ ማሕበር ኣቶ ብርሃነ ወልዱ ንቪኦኤ ተዛሪቡ። እቲ ማሕበር ኣብ ስደት ዝፀንሑ ኤርትራውያን ንሓድ ሕዶም ክተሓጋገዙን ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ዘሎ ባህልን ልምድን መነባብሮን ተዋሂዶም ንኽነብሩን ሃገሮም ንኽፈልጡን ተባሂሉ ከም ዝቆመ ኣቶ ብርሃነ ይዛረብ።
ካብ ኣሜሪካ ይኹን ካብ ስዊድን ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝመፁ ዲያስፖራ ንኦም ሒዝካ ንኣብነት ለብዘበን ሓሙሽተ ዝኾና ጉዕዞ ጌርና ኢና ኣብ ታሪካዊ ቦታታትን ኣብ ልምዓታዊ ቦታታት ከም ዲጋ ሎጎ፣ ዲጋ ምስላም፣ ጋህተላይ ዘምሰሉ ቦታታት ወሲድና ርኢና እዮም ማለት እዩ። ተወሳኺ ለብዘበን 3-4 ዝኾና ሴሚናራት ኣካይድና ስነ ጥንታዊ ኣቋማ ታሪክ ኤርትራ ዝገልጽ ሴሚናር እንታይ እንታይ ማዕድን ኣሎ ኣብ ኤርትራ መን እዮም ዝሳተፉ ዘለዉ እንታይ ካምፓኒታት እዮም ዘለዉ ኣበይ በፂሖም ኣለዉ ዝብል ናይ ጥዕና ሴሚናራት ንካየድ ማለት እዩ። ካብዚ ወፃኢ ምስ ሚኒስትሪ እዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ምትሕግጋዛት ንገብር ኢና ፅጉማት ኣብ ኮሌጅ ዝመሃሩ ኣብ ሃይስኩል ዘለዉ ንኣታቶም ስባውቲ ናይ ትምህርቲ ብምሃብ ተሓጋገዝ ማለት እዩ። ኮምፒውተራት፣ ናይ ፕሪዮል ሰዓታት ከምዚ ዘምሰሉ ናውቲ ነምፀሎም ማለት እዩ። 50 ዝኾኑ ቆልዑ ኳየር ብምግባር ጉድለ ሙዚቃ ፈጢርና ንኣታቶም ንሕግዝ።
ማሕበረኩም ተመለስቲ ኤርትራውያን ካብ ሰሜን ኣሜሪካን ካናዳን ካብ ኣባላቱ ብዝረኽቡ ዓመታዊ ክፍሊትን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ካብ ዘለዉ ኤርትራውያን ወፈያታትን ብዝረኽቦ ኣታዊ ንጥፈታቱ ከም ዘካየድ ዝተዛረበ ኣቶ ብርሃነ ኣብ ሶምን 3 ግዜ እናተራኸቡ ከምዝትዩ ተዛሪቡ።
እቲ ኦፊስ ካብ ሶኒ ስጋብ ቀዳም ክፉት እዩ። ሕጂ ኣብ ሶምን እቲዮም ኣባላት 3,000 ንራኸብ ማለት እዩ። ሶሉስ ንቁርሲ ንራኸብ ኣጋይሹን ዝመፁ ሕጂ ብፍላይ ኣብዚ ክረምቲ ብዙሕ ስለ ዝመፁ ቆልዑ ኮይኖም ምስድራ ቤት ምስ ካለ ብዙሓት ይመፁና ማለት እዩ። ሓሙስ ስፓጌቲ ላንች ዝበሃል ኣሎ ዝቢመፅእ ጽቡቕ ነምሲ ማለት እዩ። ዓርቢ ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ 7 ስራብ 10 ፈራን ነምሲ ኣብቲ ኣብ መጨረሻ ወርሒ ከዓ ብኣባላት ድራር ይግበር። እቲ ኣታዊ ንማሕበር እዩ፣ እቲ ወፃኢ ግን ናይቲ ኣባል ማለት እዩ። ግን እቲ ዓብዪ ነገር እንታይ እዩ? እቲ ኦፊስ ኩሉ ሻዕ ክፉት እዩ። ብፍላይ ኣባልና ዝኾነ ድሕሪ ተጎድዩና ወይ ሓል ነገር እንተኮይኑ እቲ ማሕበር ኩሉ ነገር በዓላት ምግሎ ማለት እዩ።
ኣብ 2010 ካብ ሰሜን ኣሜሪካ ጠቕሊሉ ናብ ኤርትራ ካብ ዝኣተወሉ እዋን ከም ኣባልን ከም ኣቦ ወንበርን ኮይኑ ከም ዝሰርሐ ዝተዛረበ ኣባል ናይቲ ማሕበር ኣቶ ቴድሮስ ኣንደ ሚካኤል እዚ ማሕበር ድርብ ረብሓ ስለ ዘለዎ ኣባል ንክኸውን ከም ዝኽኣለ ተዛሪቡ።
ዕላሙ ንንሕትካ ምትሕግጋዝ እዩ። ካብኡ ቀፂሉ ከዓ እዚ ማሕበር እዚ ነቶም መብዛዕትና ኣብ ደገ ንዊዕ ዓመታት ስለ ዝነበርና እዚ ሃገር ኣፀቢእና ኣይንፈልጦ ኢና። ሕጂ ዕዶት እናገበርና ኩሉ ኤርትራ ብፍላይ ካቲ ምዕባለ ዝካየደሉ ቦታታት ብዙሕ ዑደታት ኣካይድና። ካብ ደገ ዝመፀ ሰብ ብወረ ሰምዖ ዝነበረ ብዓይኑ ንኽሪዮ ይዕግዞ ማለት እዩ። እዚ ዑደታት እዚ ብቐፃሊ እዩ ዝካየድ። እቶም ዕረፍቲ ዝመፁ እውን ዓዶም ብቐረባ ንክፈልጥዎ ይሕግዞም ማለት እዩ። ብዓቕምና ከዓ ዝተፈላለየ ፕሮጀክትታት ምሳሌ እዚ ናይ ምግራብ መደባት ኣብዚ ፓርክ ሰማዕታት ናትና ቦታ ተሓዚኡልና ነዚ ቦታ እዚ ዝተፈላለየ ምግብታት ንምዕራግ ብናይ ማይ ቀረብ ብቐፃሊ ከም ዝረክብ ንምግባር ኣብ እውን ሓደ ሰራሕተኛ ኮይኖም ነቲ ኣታክልቲ ዝኮስኩስዎ ብምግባር ንካይ ፀኒሕና ማለት እዩ። ብዓቅምና ብዝፈቅዶ ዋሳ ኢና። እዚ ከዓ ቀፃሊ እዩ።
ኣባላት ማሕበረኩም ተመለስቲ ኤርትራውያን ካብ ሰሜን ኣሜሪካን ካናዳን ብዘይካቲ ብማሕበር ዝገብሮ ሓገዛት ብወልቂ እውን ዝተፈላለዩ ሓገዛት ከም ዝገብሩን ኣቶ ብርሃነ ሎሚ ዓመት ንፅጉማት ተምሃሮ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ክረምታዊ ትምህርቲ መደብ እዩ።
7ይ ክፍልን 8ይ ክፍልን ንዝመፅእ ዓመት ዝኣቱ ቆልዑ ስድሮም ቆልዑ እቶቶም ትሕት ዝበለ ስለዝኾኑ ኣብ ክረምቲ ንደቆም ከፊሎም ከምህሩ ስለዘይክእሉ ሓደ 7 ዝኾኑ ቆልዑ እንግሊዝኛ፣ ማትስ፣ ቁፅሪ እንግሊሽ ዜግነት ንዚኦም ነምህሮም ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ እዚኣ ፓይለት ፕሮግራም እያ። እዚ ናይ ማሕበር መንእሰይ ዞባ ማእከል ኣብኡ ኢና ነምህሮም ዘለና። ሓንቲ ቦታ ሂቦምና ኣለው። እቲኦም መምህራን ቆልብ እዮም ዝኽፈሉ ቮለንቲርስ እዮም። እቶም ቆልዑ ዝገርመካ ነገር أنا ما رأيت حكوا سألهم ناتهم تريت كميس عطوا بمسو يسألوا خاب كلاس مستودة شعور مزحف كيهو متيوم ممهارمي كيوم محبر منسي صبو ما رأيت النغي
عمو الدعاتة أطو برهانة والدو محبركم إرتراويان تملسي كابسامين أمريكان كانادان نهولهم كاستفل علي وسعى غرزو مسو إرتراويان أدلاي حاجة ذات المتحبة وارن كغبرو قروبات مخانهم تزاريو برهانة برهة ندمس أمريكا كابس مرا
እዝካብዝካ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሐላለፍ ዘሎ ረድዩ ድምጽ አሜሪካ እዩ ናፍሊ መደብ ክንሐልፍ ማህበር አህዋታ ጋዚያን ዝብል ምንቅስቃስ አመሰራርቱኡ ንዕላሙኡ እንታዩ መሰረቱ ከመንዮም ንሙኻንኸ ኣብ ክውንነት ዝተመስረተ ድዩ ዝብል ሕቶታት ሒዝና ኣብ ናይ ሎሚ ካልኣይ ክፋል እውን ምዝተፈላለየ ርእቶ ዘለዎም ሰባት ጀምርናዮ መደብ ክቕፅል እዩ كام مسرتي اغا ازيان حدا اتو تسفاسيون برها تمحبر ناب هنسات حقراوي مننات ايرتراز ووسن من قصة اصيو بالكالو كبل كالو مالاتيو مسؤو زي سمامعو اتو هايلم كأل هايل سلاسة ادما لينغو اتو حسين لوباكن دما حقراوي مننات ايرتران مفراس عاليمو جن كام مجمارو زفشلة فانتازيا اي بلوو تولو ولا جبريل عديم ووم قال اي كفال كابتن دو زبالو قصليو
ازي منكسرات ازي بزي نخلوت ان انا اسكا قالوت كم زي ربحو قالوت كم زي سبات غيركا زريي منكسرات كاب كجمر كله زفشله ولا نمجمارو نبعلو اب كرايسيس تندر كوسي اب كلولا كم زي زصو بعرب ما ابرام بفحتري
حسين كنحلف منالبات قدما بلا خلوه راينا زلازنا يا غازيان حتى ثلاث نقطات حدا مسفاصحي بوليتيكا مسلمنا معمحرن نهلاونتنا نقطالنتنا ناسغايو زبل ندبب الله እዚ ናት ናይ ኮነን እንደሒልካ ተስፋፅን ብሓንቲ ቃል ክትዘረብ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ትሕቶ ግን ሑሴን ሉባክ እዩ
ሞ
ነዊሕ ዘሊ ሓፂሩ እዚ በቃ ወዲና ናብ ሑሴን ንኸይድ እወ ነዚ ናይ በቃ ንዑ ክረጋግፅ ዘሊ ኣብ ዌብሳይት ስለ ዝረአኽዎ ሲ ናትኩም ምዃኑ ከይረጋገፅኩ ከየንብቦ ኢለ እየ ቀፅል ሑሴን
መጀመርያ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ካብ ኣብ ዓለም ዘለዋ ሓቀኛ ማዕከን ዜና ካብ 13 ሓንቲ እያ ስለዚ እንትንከባበር ይሓይሽ ዶክተር ተወልደ ብሃብካና ዕድል መስጊና እዚ ተሳትዮን ብጣዕሚ ካብ መስመር ይወፅ ኣሎ ተወልደ እዩ ዘምርሕና ዘሎ መርሕነት ተወልደ ኣኽብርና ክክንተይድ ኣለና ካልኣይ ነገር እቲ ኣጋዝያን ክበሃል ከሎ ትግርን ትግርኛን ኣምሓራን ኢሉ ሊንጎ ሓቁ እዩ ሕጂ ሓደ ግዜ ኣምሓሩ ኣልዕሉ ዝዛረብ ኣይረኣናን ኣጋዚ ምንነት እንተዝኸውን ከምቲ ሊንጎ ዝበሎ ኣምሓሩ ዘማለየ መኾነ ነይሩ ግን ካሊእ ናይ ዩቱብ መሳፍሒ ወይ ገንዘብ መእከቢ ይጠቅመሉ ከይህሉ ተስፋፅዮን ስጋኣት ኣለኒ ካልኣይ ነገር ንሕና እቶም ግኢዝ መሰረት ዝኾንና ሓደ ክንከውን ኢና ክበሃል ከሎ ዓረብ ክበሃል ከሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣለው ዓፋር ሕጂ ሰለስተ ዓፋር ኣለ ጅቡቲ ዓፋር ኢትዮጵያ ዓፋር ኤርትራ ዓፋር ካሊእ ኦሮሞ እውን ኣብ ክልተ ዓድሎ ሶማሊ እውን ከምኡ ከምዚ ዝኣመሰለ ነገር ተፈጢሩ ኣይፈልጥን እዩ እንደገና እዚ ግዝ መሰረት ዝኮነ ሓደ ኢና እንተኢሎምና ንሕና እውን ንገብሮ ነይሩና እዩ ኣለና ግን ሓቀኛ ዝኾነ ስኢሊ ምነት ግኢዝ ዝደሊ ኣካል ኣይረኣናን ቤላቤላው እንተዘይኮይኑ ከምኡ እንተ ተፈጢሩ ግን ንሕና እስቲ ኩሽቲክ ኦሮሞ ልዕሊ 50 ሚሊዮን ዝኾነ ኦሮሞ ኣለውና ልዕሊ 25 ሚሊዮን ዝኾኑ ሶማል ኣለውና ልዕሊ 5 ሚሊዮን ዝኾኑ ዓፋር ኣለውና ልዕሊ 40 ሚሊዮን ዝኾኑ ሳኽ ኣለውና እሱ ክሽትት ኢና ንሕና መስመርና ሒዝና መተዋጋ ናግኢን ኣዋ ይበፃሕናን ናይ ተስፋፅዮን ዝፃፋሕ ዘሎ
ናብ ተስፋፅዮን ዕድል ክንቦ ተስፋፅዮን ሕጂ እታ ሓንቲ ሕቶ እዚኣ ትለዓል ዘላ ክልቲኦም ዘለዓለዋ ኣነ እውን ከልዕለ ሓስን የረ ብፍላይ ካብ ዘንበብኩልካ ኣብቲ ራእና ኢልኩም ፅሒኩምዎ ዘለኹም ብሄራ ኣምሓራ ምስግስ ብተሓሓ ስለ ዘለዎ እቲ ፊደላቱ ወላቲ ቃላቱ ኣመሳልቱ ስለምንታይ ክተውፅዎ ዘሊኹም ካብ ኣጋዝያን
ዝሓን ክነግረካ ተቐዳመይቲ ክዛረባ ኣጋዝያን ዕወዲ ዕወትን ግዜ ዝምስክሮ ጥራይ ሕጂ ሊንጎ ወይ ሕዚ ሓደ ሳሆ ሕጂ ከምዚ ኢሉ ዝውስኖ ነገር የለን
ራይ
ኣብ ቅድሚ ናሽናሊዝም እንታይ ፀንሐም ናይ ትግርኛ ናሽናሊዝም ስታይ ሻዕብያ እንታይ ነይሩ ብከመይ መፅኡ ዝኾነ
ሰብሕቶ ዶ ኣብ ምስልምና ርኢ ዝኾነ ኣብ ምስልምና ኣስጋ እዩ ኣስን ምስልምና ኢልካ ኣለካ ሓደ ናይ ኣምሓራይ ኣብ ካብ ግዝታ ኮይኑ ኣስጋ ኮይኑ ቀፅሊ ድሓን ኣብ ትሕቶ ጥራይ
አምሃሪኛ ኩሸቲ ቋንቋ አርባዓ ፊደላት አርባዓ ሚት ናይ ግእዝ ፊደላት ከምቡቦ ይክእልን እምዚ እንግሊሽ ናይ ላቲን ፊደላት ኣዶፕት ገይርዎ ዘሎ ኣምሃርኛ ከማን ኣዶፕት ገይርዎ ነቲ ናይ ኣምሃርኛ ቋንቋ ክስፋሕፍሖ ስለዘይክእል ከማን ላቲን ኣዶፕት ተገብሩ ሕሾም ቶም መኒሃትብሎም ቶም ኣምሃሩ ምክንያቱ ኩሸቲ ክዩ ከምዚ ዓሕ ገለ መነ ዳርጋ ፍርቁ ከምቡቡ ከዛ ከድምፅዎ ይክእሉ ናይ ኣምሃሩ
ኣምሃሩ ኩሸቲ ክዮም
ኩሸቲ ክስ
ቀፅል
ያ ሕዚ እንታይ ኩነ ካብ መሲሊ ከዓ እቲ ናይ ግእዝ ፊደላት ኣዶፕት ገይሮም ወይስ ኣዶፕት ገይሮም ብዙሕ ክሳዕ ገብሮ ዝፈቶ ንግእዝ ጋብ ሕጂ ግን ዓ ከንብቦ ይክእሉ ሓ ከንብቦ ይክእሉ ሄ ከንብቦ ይክእሉ ዳርጋ ኣርባዕ ካብ ሚእቲ ፊደላት ናይ ትግርኛ የንብብዎን እዮም እቲኣ ዜራ ዜራ ዘን ክነግረካ ሊንጎ ሶማ ዝበሃል ብሄር የለን ናይ ሶማ ዝበሃል ቋንቋ ሶማልኛ ዝዛረቡ ክላንስ እዮም ዘለዎ ሶማል ክላን ክላን ሳብ ክላን ቤ ዘሎ እምበር ማሕበራዊ እምነት ከምዚ ናይ ትግርኛ ብዓዲ ቀቢላ እንዳ ዘይብሉ ፀሊም ህዝቢ ኣፍሪቃ ትግርኛ ጥራይ በጀካ ትግርኛ ካልእ ማሕበራዊ እምነት ዘለዎ ብዓዲ ብጂኦግራፊ ልካ ከምዞም ኣውሮጳውያን ዝኮነ ሸውዓተ ወለዶ ርሒቁ ዝዋሰድ ትግርኛ ጥራይ እዚዩ ከ ሃገራዊ መነት ዝፈጥር ማሕበራዊ እምነት ዝፈጥር ጓል ሓቡ ጓል ሓትኑ ዝምርዖ ሰብ ነቲ ካልእ ስለዚኣምን እንታይ ዝገብር ዘሎ ሕዚ ንሕና ይኮና ፈጢርና ሕዚ ብመንነትና ድዩ ብገለገለ ኣፖሎጂ ንገብረሉ ነገር ይብልና እወ እዚ ኣፍሪቃ ግን ኣፍሪቃ ኣብነት ኮነ ኣፍሪቃ ኩሉ ዓነያ ወላ ሓንቲ የለና ኣፍሪካ ኣፍሪካ ከም መስል ኣይኮና ሓዊ ርባዕተ ስዋኣት ሕዋት እዮ ኣርባዕተ ስዋት እዮ ስዋኣት እዮም ኣሰውራ ኣፍሪካ ትመስል ሃገር ፈጥር ኣይኮኑ ሕዋት ስድራይ ብምሉም ፀኒቶም ሕዚ እሱ እንታይ ሊንጎ ንምንታይ ተዋጊኡ ናሱ ገለ ክሉ ክሉ ሕዋተይ ግን ንቋንቋም ንታሪኮም ንመንነቶም ንርስቶም ዳኣንበረይ ናይ ትሸዓተ ብሄራት ናይ ገለ መለ ገለ ኢሎም ተሰው ሕዋት የብለን ወይ ደቂ ሓቦድዮም ደቂ ሓትና
ይብለይ ሊንጎ ሊንጎ ባእካ ክንውክን ክምዛዝምና ይቀኒለይ ዝፋፅን ሊንጎ ሓይለስላሴ
እንታይ መስለካ ብዙሕ ግዜ ኣብ ከምዚ ኣርጊመንት ናትካ ፕሪንስፕል ናትካ መስቀላት ክዘርግሕ ዘላ ኣብ ክንዲ ፐርሰናል ንሰብ ምጥቃዕ ኣብ ፐርሰናላይዝ ምግባሩ ኩሉ እቲ ርእቶካ ሞ እቲ መስካ ተኣምረሉ መስቀላት ሞተንፅፍ ንሕና ናብ ሰማዒሎ ዝርግሖ ስለ ዘለና ሰማዕካ ናቱ ፍርዲ እዩ ይወስድ ስለዚ መሰረቱ ትዝዓበየ ነገሩ ኣብ ዓለም ናትካ ክብሪ ክትነግር ፅቡቅ እዩ ንካልኦት ክተናሽግን ብጣዕሚ ዝኾነ ይኹን ኣብ መሰረቱ ቤዚክ ዝኾነ ጌጋ እዩ ምክንያቱ እዚኣሲ ኣደይ ኣደይ እተዕብአኒ ከላ ኣነ ክዓቢ ከለኹ ብደቡብ ብምሉኡ ናይ ኦርቶዶክስ ወረዳታት ብሰሜን ናይ ምስልምና ዞቦታት ወላ ወላ ምስቶም ንብዙሕ ታሪካዊ ምክንያታት ኣብ ርፅፍን ዝኣቶም ናይ ጦርዓ ምስልምና እውን ኩሉ ግዜ እሶም ናቶም ኣለዎም ንሕና ናትና ኣለና ኢላ ፋይን ላይን መስሪታ ዕብያትኒ ሕጂ መሳፍሒ ናይ ካልኦት ከይና ዝብገስ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ኩሉ ግዜ ፅልኢ እምበር ፍቅሪ ኣይንግስን እዩ ኣብዚ ዘመን እዚ ከዓ ንፅልኢ ኢሉ ዝወፍር ውድብ እንድሕርልዩ ካብ ክኽተሎ ካብ ክኣምለሉ ክፀረሮ ይበልፀኒ ይቀኒለይ
ኣቶ ሃይለ ሚካኤል ሃይለስላሴ ሊንጎ ካብ ክፍለ ግዛኣት ሚነሶታ ኣቶ ተስፋ ፅን በርሀ ገረላሴ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ኣቶ ሕሴን ሉባክ ካብ ኣትላንታ ክፍለ ግዛኣት ጆርጂያ ዩናይትድ ስቴትስ የቀኒየለይ ንክትዕኩም ዝክትዕ እዚ መወዳእታ ይብሉን ብዝኾነ ኮይኑ ግን ተወሓደ ንሰማዕቲ ንፍርዲ ሰማዕቲ ዝኸውን ሓደ ነገር ሂብና ኣለና ኢልና ንኣምን የቀኒልና ብሩክ ምሸት ንኩሉካትኩም
የቀኒልና ሊንጎ ተወልደ ኣቶ ተፋትዮን ኩላትኩም ቀኒልና ሰላም መዓልቲ ሰላም ንሐ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መልእኽቲ ኣለና
ንውሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግን በዚ ኣጋጣሚ ኣስማትኩምን ካበይ ከም እትድውሉን በጃኹም ምጥቃስ ኣይትዘንግዑ ኣስማት ውሃብ ትርእቶ ዘይሓዙ ርእቶታት ድሕሪ ደግም ከምዘይነተኣናግድ እውን ነዘኻኽረኩም ትህብዎ ርእቶ ንዓኹም ዝውክልን ዝመስለኩምን ናተይ ርእቶ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እዚ እዩ ዝብልን ሓሳባት ንሓሳባት ደኣ እምበር ንውልቀ ሰብ ወይ ህዝቢ ዘይዘልፍ ክኸውን እውን ንላበወኩም ነዚ ዘየማልእ ርእቶታት ድሕሪ ደጊም ከምዘይነተኣናግድ እውን ንዘኻፍረኩም ንስዕግስትኹም ኣዝና ነመስግን
ኣብዚ ረባና ሕዚ እውን ብርእቶታትኩም ዝኣኹልና ኢኹም ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳካም ቁፅሪ ስልኪ 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ባርከት ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.